Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
As dúas e 20 é un problema común que seguramente afecta a case todos os concellos rurais da nosa provincia. Os veciños queixanse do estado no que quedan as pistas e camiños cando hai que sacar madeira. As empresas empregan maquinaria pesada, moitas veces cargadas de madeira, que deixan as vías intransitables para os veciños. O Concello de Antas de Ullá trata de poñerlle remedio a esta situación. Leva un tempo traballando nunha ordenanza municipal para regular a tala de madeira. Agora abre un período de 10 días para que os veciños fagan achegas a esa norma municipal. Pilar García Porto é a alcaldesa de Antas.
Madeiristas que están na asociación da provincia de Lugo e nos dan información, claro. Que ocorre? Que nos aquí temos monte madeirista da provincia de Pontevedra e da provincia de Coruña. Por lo tanto, non temos acceso. E a verdade é que as pistas e os camiños do monte destrozamos. Entón, a medida vai dirigida a paliar os daños que ocasionan nesas estradas.
Que sucede? Que moitas veces os veciños non se percatan dos destrozos ata que xa rematou a retirada da madeira. Isto é un problema. En todo caso, o Concello tratou de elaborar un texto, unha ordenanza que protexa os intereses dos veciños e ao mesmo tempo non poda ser tumbado nos xulgados. Non sería, por certo, o primeiro caso en Galicia. Pilar García Porto.
Pero claro, nos cando nos damos conta, cando acabaron coa madeira, cando acabaron de levala, cando vai un vecino ao monte nos dirá que non se ha pasado.
Claro.
Está pensada para paliar eses daños. Evidentemente, nos o que fixemos foi unha ordenanza coas máximas garantías legais, porque tamén sabemos que varias delas foron tumbadas na xustiza.
A alcaldesa afirma que esta ordenanza non vai contra ninguén. Trátase de buscar solución a un problema que o Concello, cos seus medios, non pode solventar. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. En canto tempo este venres, será unha xornada con alternancia de nubes e claros. Pode chover nalgún punto da provincia. Chuvascos localmente tormentosos e máis probables canto máis ao sur. As temperaturas baixaron algo. Non pasaremos dos 15 graus en Lugo e dos 17 en Monforte. A 20 chegará a temperatura en Ribadeo e a 19 en Viveiro. Agentes da Garda Civil detiveron en Sarria a un veciño da vila por asaltar unha xoiería nesa mesma localidade. Os feitos sucedían na madrugada do luns. Rompeu a luna do escaparate e fíxose con pezas por valor de 600 euros. Xa foron recuperadas, por certo, pola Garda Civil. E agentes do Corpo Nacional de Policía detiveron en Lugo a tres homes como investigados por un delito de tráfico de drogas. Nesa operación policial no barrio da Milagrosa, os agentes serviron máis de quilo e medio de cocaína, ademais de 1.800 euros en efectivo e útiles relacionados precisamente coa preparación de sustancias estupefacientes. Tamén desmantelaron unha plantación de marihuana no interior dun piso. Imos ata Mariña. O BNG pedíalle esta semana no Congreso ao ministro de Industria, a Jordi Hereu, unha intervención pública da planta de Alcoa, unha intervención temporal para buscar un comprador solvente. A resposta deixou moi decepcionado o Comité de Empresa. José Antonio Zan é o seu presidente.
Por parte del Ministerio, la respuesta al bloque fue más bien inexistente. Decir que somos una empresa estratégica, eso lo sabe cualquier persona, y después decir, en el tema de que va a seguir Alcoa o cualquier otro, aquí no se trata de quién siga con la empresa, aquí lo que se trata es que la empresa fabrica aluminio y alumina, y se trata de que el depósito de Barros Rojos tenga la ampliación a la cuota 110 cuanto antes.
O comité nas ten todas consigo en relación co depósito de lodos vermellos. E onde se almacenan os residuos contaminantes que resultan de transformar a bauxita en alúmina? Sen ese depósito, a planta tería que parar. A capacidade da última ampliación só chegará a mediados de 2028. O comité di que é urxente iniciar a tramitación dunha nova cota, pero desconfía das intencións de Alcoa agora que lle vai preguntar a súa opinión aos veciños da zona.
Resulta que la semana pasada mantuvimos una reunión y nada se nos dijo de que se iba a hacer una reunión con los vecinos. Y que no está para nada en el acuerdo. Solo que vemos que aquí lo que se está buscando son excusas con esta cuota 110. Y lo único que tienen que hacer es presentar la cuota cuanto antes para que se pueda aprobar por parte de la Junta y poner los condicionantes que haga falta por parte de la Junta si hacen falta estos condicionantes. Pero no se pueden escudar a los vecinos a la hora de aprobar o no una cuota que nunca se ha hecho esta consulta ni nunca se ha buscado este conflicto con los vecinos.
El comité insiste en la urgencia de esa ampliación, una ampliación que daría capacidad de, o depósito para seguir recibiendo residuos a todo año 2035. O sindicato médico máis representativo en Galicia, Omega, ven de presentar no rexistro dos Sergas a convocatoria de folga para os días, toma nota, 26, 27 e 28 de novembro, 9, 10, 11 e 12 de decembro en todos os centros de atención primaria de Galicia. A convocatoria ten por obxecto exixir a retirada da reforma de atención primaria que pretende levar a cabo a Xunta, en concreto a creación da figura do facultativo especialista en atención primaria que non necesitaría facer a formación MIR, senón que obtería esa figura, digamos, a través dun curso. As 2:26.
Mediodía. COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
O Goberno Provincial, formado polo Bloque e o Partido Socialista, presentou este venres os orzamentos da Deputación pro ano 2026, unhas contas que ascenden a 135 millóns de euros. O presidente José Tomé dixo que son uns orzamentos expansivos para mellorar a rede viaria provincial, a cooperación cos concellos e as políticas sociais. Agora mesmo, a Deputación ten 9 residencias para maiores na nosa provincia. Outras 4 están en construción. 2 desas 4 abrirán as súas portas o vindeiro ano. José Tomé.
Hoxe temos 9 residencias funcionando con modelo público de calidade, con emprego local e con arraigo social. E anuncio que polo menos 2 das 4 dos 4 centros que estamos construindo estarán en funcionamento a finais de 2026, comezos de 2027, ampliando a nosa rede e reforzando o rural.
Pois precisamente iso mesmo era o que reclamaba esta mañá Elena Candia no Concello de Lugo, que o goberno local presente xa dunha vez por todas os orzamentos do Concello pro vindeiro ano. Para incentivar esa acción do goberno, o Partido Popular rexistrou hoxe mesmo 130 propostas para a elaboración dos orzamentos. Elena Candia.
Somos moi conscientes de que os orzamentos é un instrumento imprescindible para abordar as necesidades que ten a cidade. E por iso vimos de rexistrar máis de 130 propostas para mellorar ese documento e conseguir entre todos que sexan realmente os orzamentos que esta cidade necesita. Falta prácticamente un ano e medio para as próximas eleccións municipais e sabemos que o último orzamento de feitos pode ser o do ano 26.
A concelleira de Cultura, Maite Ferreiro, xunto con Rubén Arroxo, anunciaron este venres 5 novas actividades culturais que se desenvolverán no Auditorio Fuxan os Ventos de Lugo entre os días 6 e 28 de decembro. 5 actividades entre as que figuran a representación de El Barbero de Picasso, con Pepe Villuela e Mar Calvo, e o último espectáculo de Abraham Cupeiro, que chegará ao Auditorio de Lugo o día 28 de decembro. Tamén se contamos que onte pola tarde houbo xuntanza do Consello Escolar Municipal. O Concello asegura que está preparado para ofrecer o servizo de comedor na Escola Infantil Fingoi 2, na Avenida de Madrid, unha bella reivindicación dos pais, cando a Xunta lle dé luz verde. Escoitamos a concelleira de Educación, Iria Buide.
Por lo tanto, una vez que se solucionen todas las cuestiones previas y a Xunta de Galiza proporcione un espacio habilitado para a prestación do servicio, prestaremos también o servicio de comedores escolares no Colegio Fingoi 2.
Luego activa o seu operativo de vialidade invernal, concretamente con moita incidencia, moita atención ao porto de Pedrafita do Cebreiro, que é o punto máis sensible da rede de estradas do Estado e Lugo. A provincia dispón agora mesmo de 29 camións quitaneves con saleiro e outros 16 que botan salmoira nos silos da provincia. Hai almacenadas máis de 9.000 toneladas de sal e 2,5 millóns de litros de salmoira pro inverno. Olimpia López é a subdelegada.
O protocolo establece 3 fases de actuación. Alerta, preemerxencia e emerxencia.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Escoitas Mediodía en Cope Lugo con Pilar García de la Granja. Boa tarde para todos e todas.